і дискутуємо, що могло б відбутися.
Білоруська Атлантида без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Тема передачі, якая выйдзе ў эфір заўтра, дамова пра будучыню. Аўтар праграмы В'ячеслаў Ракіцкі будзе гаварыць з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пра славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем Гарадзенскім і Троцкім Вітаўтам ад 5 жніўня 1392 году, у выніку якога Вітаўт стаў вялікім князем літоўскім. Для старажытнай беларускай літоўскай дзяржавы дамова, заснаваная на кампрамісе, стала дамовай пра будучыню магутнай еўрапейскай дзяржавы Вялікага княства літоўскага. Слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў у гэты час у нашай праграме заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасольствы краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябедзькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Ну а зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Юрацішкі, што ў Івейскім раёне.
Графічна, конечно, добрая. Тут на шляху Ажмяны, Маладзечна, Мінск, Гродна.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздымі. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на 2 хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Менску ён сяго праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзялюся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. Яны абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да таго часу і не зрабілі.
Гэта ж не 2 гады, а
гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горшым, ну, чым пры цары.
Мы ў кратным свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента, з аб'язненнем Астадрэў, Іўінскі лісхоз, хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно чытаецца філіалам Лідскага камбіната хлебапрадуктаў «Зерно», гарадзее сахарны завод, адгружаюся, аб'ёмы ежагодна ўвялічваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вуллі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раніше так, што паганялись, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзівацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы, умерла. Не было племенная работа, закінута, і ад скрэсвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса.
Усё родня жывёў больше. Адні выехалі ў 45-м, а вторые 57-м. Я ад'язаем первый раз, думаю, як же вы гаварыць. Айна па чыста беларускай мы так не ўмеем.
двоюродная бабка ваша?
Нет, это из Мунки. Дочка в Польше живее. Батька стал все землю свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. А сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное. По деревням нет молодежи. Рождаемости нулевой. По нашей улице женщина живе пенсионерка. У другой хате трое пенсионеры. Соседняя пустая хата.
Агарпоселок за 4 километра от станции. А по шляху сустракаем 76-годовую спадарню Марию Пилевскую, былую наставницу математики. Ее пенсия 400 тысяч, а лишь мы теперь кананы.
Ну, прибавить еще. Ну, да как же. Цены-то растут. Мы привыкли жить. Как есть, так и есть. А леки дорогие.
И годы отняли, так особливо дорогие.
Ну, я не пользовалась никакими. Добрые лекарства не давали. А эти карвалогу-то мы и так купили.
Накіровуемся до спадара Рублевскага, якого в юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вечарняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні, а яшчэ
арлеанская дзева была во Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, які захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага юратас, русалачка. Гэта водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля. Яшчэ называюць гэты час русаліямі, заселеныя балтамі. Гэтаму у нас вельмі многа прозвішчаў балцкага паходжання: Надзейка, Нарэйка, Побалей, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублевскага, дарэчы, які бадай ва ўсіўскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя ты рэчы толькі прадаюць.
Чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы з жыхарамі юрацішак расказвае Віталь Сямашка.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху спадарыняй Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас студзень 40 тонн, а летам паступае 87-й. Малы заработак 300-400, летам так можа 600. Только яго ачышаем, ахалаждаем і наруляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшаюць.
Верыце ў аграгарадок?
Верым. Да, мы калі, можа, падкрасілі, а больше нічого.
Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасяснецца, таму ж пра гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці, дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную ў юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, не знаю.
А еще спадарня Алена – жонка одинага у юратишка фермера Анатолия Дунича. Хоть у фермерстве той 10 год, жонка пессимистично оценивает господарчие перспективы.
Дренная земля, даденная под фермерское господарство. Камяница много годов подряд, мы выбирали камни, али, однако они из-под земли постоянно каждый год выходят. И...
Как зубы дракона, да?
Да, от 15 до 23 центнеров с гектара. На земли не станешь богатым, а станешь горбатым. Есть у его комбайн, однако не дейничает. Бензин дорогий, потреба некие автозапчастки.
Юратишки помираючи поселок?
Напевно. Нема предприемства, где можно было бы застаться молодым специалистом, как можно было жилье побудовать. Это вес. Люди в основном говорят на белорусской мове, в домашних взносинах.
На улице знаёмлися с 15-годовыми Сергеем Шауко, Геном Кадисом да Виктором Азимом.
Думаете, заставаться идти побежите?
Напевно, будем заставаться. Тут мы народились, привыкли. Працовать будем, как мага лепш, как гроши более зараблять.
Ну, без працовки. Ну, а где?
На мехостановке, может.
Десницы, да?
Да, там мой батька робич. Получаю неблаго. Более 800 тысяч. Можно выехать сначала, где отучиться, потом можно и в лесничество сюда.
Я нарвался на трех головных патриотов, Юратишко.
Да, напевно.
44 земли вокруг поселища – лясы. Але працу в лясгасе явно не привабливает девчат. Выпускниц 11 классы Татьяну Каспярович да Катерину Каплят.
Собираюсь в Минск поступать на физкультурный.
Юратишки не хотели вертаться?
Не очень. Здесь нечего делать.
По шляху на станции гутару про выники вандровки со спадорожником, сябром партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Просто крыло, неужели там некое нельзя предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство, которое стабильно, соправды, працует, только 9 человек. У юратиш больше за половину населения працездольные. И отримовывается так, у них основная частка населения в Оголе не працует. Только 258 человек на предприемство. Это остальные, что ли, пьют, крадут гастарбайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут уладковаться. Ну, не хочут працовать. Или промушают спиваться, идти некуда. И надо просто дать некую работу, как каждый мог хоть взять шуфлем, прийти попрацовать и заработать своих 10 тысяч. И все это повинно быть. В этой городке не повинно изникать. Не могут же все поехать в венейки мегаполис. Тем больше переканалися. Там заховывается и культура белорусская. Не глядя на то, что школа русская. А это важно, что заховывается из своих традиций и все, чем живее Беларусь.
Выслухали подорожные нотатки Виталя Сямашки из местечка Юратишки, что у Ивейском районе. Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, на шимпали и частоты.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
О 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляв 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. выбирайте свободу.